msikilizaji wangu, hiki ni kipindi cha Neno na anayekukaribisha si mwingine ni mimi Pamela Umodo. Hebu kwanza tubarikiwe na wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Munielo atubariki pia na neno la Bwana.
Katika maisha ya mwanadamu, ndugu msikilizaji, iwapo kuna hilo ambalo mwanadamu ameendelea kupigana nalo ni magonjwa. Ukoma ni kati ya magonjwa anayoyaogopa mwanadamu, nayo katika Biblia ni yakilishi ya dhambi. Mtu aliyekuwa na ukoma hakuwa na la kutazamia katika maisha haya ila kusubiri kufa, kifo cha polepole. Kwa jinsi hiyo ndivyo Mungu anavyotazama habari za hao wasiomwamini Kristo. Dhambi huwaharibu kwa upole, ila wenyewe hawana ufahamu wa hilo linaloendelea. Leo hii tuendelea na mafundisho yetu ambayo yapo kwenye kitabu cha Mambo ya Walawi, tukizingatia sheria zinazohusu jinsi ya kudhibiti ukoma. Neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya 4: na hicho kipaku king'aacho, kwamba ni cheupe katika ngozi ya mwili wake, na kuonekana kwake si shimo la kuingia ndani kuliko ngozi, na malaika hayakugeuka kuwa meupe, ndipo kuhani atamweka mahali muda wa siku 7 huyo aliye na hilo pigo. Kama vile tuona katika maandiko haya, hapakuwa na haraka yoyote ya kufanya hukumu kwa habari ya ugonjwa huu wa ukoma. Hivyo ndivyo atendavyo Mungu wetu, kwani hana haraka ya kuona hasira katika uhusiano wake nasi. Mungu ni mwingi wa rehema na mwenye subira mno. Katika subira hiyo atupa fursa ya kutubu na kuziacha njia zetu mbaya. Hili ndilo alimwambia Musa, jinsi ilivyo kwenye sura ya 34 aya ya 6 na 7 ya kitabu cha Kutoka. Maandiko hayo yapo kwenye agano la kale. Habari gani kwenye agano jipya? Je, neno la Mungu lasema nini kuhusu subira yake? Jibu letu twalipata katika kitabu cha Petro wa pili sura ya 3 aya ya 9, ambapo neno la Mungu lasema hivi: Bwana hakawii kuitimiza ahadi yake kama wengine wanavyokudhani kukawia, bali huvumilia kwenu, maana hapendi mtu yeyote apotee, bali wote wafikilie toba. Huyo ambaye Petro anena habari zake ndiye Mungu wetu. Sasa kulingana na maandiko twaona kwamba kuhani alimweka mtu yule mahali fulani hadi siku 7 zitimie. Ijapokuwa alidhani kuwa ni ukoma, ilimbidi kuwa na saburi. Na kwa jinsi hiyo Mungu ameweka ulimwengu wote katika sehemu hiyo iliyotengwa kwa ajili ya ugonjwa wa dhambi. Hii ni kulingana na neno lake kwenye kitabu cha Warumi sura ya 11 aya ya 32, ambayo yasema hivi: maana Mungu amewafunga wote pamoja katika uasi ili awarehemu wote. Ndugu yangu, Mungu ameutenga ulimwengu na hawezi kumwachilia mwanadamu kuendelea katika hali yake kama ilivyo sasa. Yote haya Mungu ayafanya kwa kuwa yeye ni mwingi wa rehema. Neno la Mungu kwenye aya ya 5 laendelea kwa kutuambia hivi: kisha kuhani atamwangalia siku 7, naye akiona ya kuwa pigo limeshangaa na pigo halikuendelea mbele katika ngozi yake, ndipo kuhani atamweka katika mahali muda wa siku 7 tena. Baada ya siku 7 za kwanza, neno la Mungu latuambia kwamba kuhani alifanya kumwangalia tena mtu yule, na iwapo kulikuwepo na tashwishi yoyote ile, basi alimweka mtu yule siku zingine 7. Hukumu haikutolewa kwa haraka au kuamuliwa mara moja. Kutokana na hili, twafaa kujifunza kutoa hukumu wenzetu. Hili ni sawa na hilo tunalolipata katika kitabu cha Timotheo wa kwanza sura ya 5 aya ya 19, ambapo neno la Mungu lasema hivi: usikubali mashitaka juu ya mzee ila kwa vinywa vya mashahidi wawili au watatu. Kwenye aya ya 6 neno la Mungu laendelea kutuambia haya: kisha siku ya 7 kuhani atamwangalia tena, na tazama, ikiwa hilo pigo limeanza kufifia wala pigo halikuendelea mbele katika ngozi yake, ndipo kuhani atasema yu safi, ni kikoko, naye atazifua nguo zake, kisha atakuwa yu safi. Iwapo kwa muda wa siku 14 pigo hilo halitakuwa limesambaa katika mwili wa yule mtu, basi kuhani alimtangaza mtu huyo kuwa safi. Maneno kama yale yalikuwa ni kama kufunguliwa kutoka kwenye gereza. Mara baada ya tangazo hilo, ni lazima kwamba huyo aliyedhaniwa kuwa alikuwa na ukoma, alijawa na sifa kinywani mwake, naye aliona kuwa ana fursa nyingine ya kuungana na rafiki zake, nyumba yake, ili washangilie pamoja. Kumbuka kwamba, Bwana alimgusa mwenye ukoma na kumtakasa. Zaidi ya hilo, awaambia hao wenye ukoma wa kiroho kwamba, dhambi zao wamesamehewa, nazo zimeondolewa. Aliponya hao waliokuwa hawawezi, ishara kwamba adhihirisha kuwa magonjwa ya namna hiyo na kila aina ya dhambi aweza kuponya na kusamehe. Tunapogeukia aya ya 7 na 8, neno la Mungu laendelea kutuambia hivi: lakini kwamba kikoko kimeenea katika ngozi yake, baada ya kuonyesha nafsi yake kwa kuhani na kupata kutakaswa kwake, ataonyesha tena nafsi yake kwa kuhani, na kuhani ataangalia na tazama. Ikiwa hicho kikoko kimeenea katika ngozi, ndipo kuhani atasema kuwa yu najisi, ni ukoma. Hili tulisomalo hapa ni upande wa kuhuzunisha katika hili lote. Maana mtu huyu atakuwa amejihudhurisha nafsi yake mara tatu kwa kuhani. Je, Mungu huwapa wanadamu fursa ya kutubu mara ngapi? Mungu humpa mwanadamu fursa ya kugeuka na kuziacha dhambi zake mara nyingi sana, ili afikie toba, maana hayo ndiyo mapenzi yake. Sasa, baada ya uchunguzi wa kutosha, mtu yule ametangaziwa hukumu yake, yeye ni mwenye ukoma, yeye ni najisi. Mtu huyu ni lazima atatengwa na jamii yake na hata kutengwa na Mungu. Hebu tofautisha hili na huyo mtu aliyekuwa akisubiri kutangazwa kwamba yeye ni najisi, mwenye ukoma, lakini atangazwa kuwa safi. Mtu huyo, tangu siku ile aliyotangazwa kuwa safi, huondoka pale wala hataishi kama mwenye ukoma. Ni jinsi hii, ndivyo ilivyo kwetu tuliomwamini Kristo. Kuna baadhi ya watu ambao waweza kukaguliwa mara kadha, lakini mwishowe ugonjwa mbaya wa dhambi hujitokeza mara na kujidhihirisha katika hali yake mbaya. Hili, Mtume Yohana anena habari zake, tunaposoma kwenye waraka wa kwanza wa Yohana, sura ya pili aya ya 19, ambapo neno la Mungu lasema hivi: walitoka kwetu, lakini hawakuwa wa kwetu, maana kama wangalikuwa wa kwetu, wangalikaa pamoja nasi, lakini walitoka ili wafunuliwe kwamba si wote walio wa kwetu. Naye Mtume Petro awaelezea hao kama mbwa aliyerudia matapiko yake na nguruwe aliyeoshwa, lakini sasa amerudi kugaagaa kwenye tope. Hayo ni yale yaliyoko kwenye sura ya pili aya ya 22 ya kitabu cha Petro wa pili. Kwenye aya ya 9 hadi 11, neno la Mungu liendelea kwa kutuambia hivi: pigo la ukoma litakapokuwa katika mtu, ndipo ataletwa kwa kuhani, na kuhani ataangalia na tazama. Ikiwa pana kivimbe cheupe katika ngozi yake, malaika yamegeuzwa kuwa meupe, tena ikiwa pana nyama mbichi iliyomea katika kile kivimbe, ni ukoma wa zamani ulio katika ngozi ya mwili wake. Na kuhani atasema kuwa yu najisi, hata mweka mahali kwa kuwa yu najisi. Kesi hii, ndugu msikilizaji, ni ya ukoma wa zamani au wa kujificha lakini upo. Ila, muda ulipokuwa ukiendelea, ukoma huo ulijitokeza waziwazi. Neno la Mungu lasema kwamba, hapakuwa na haja mtu yule kufungiwa mahali ili achunguzwe, maana tayari yeye yu najisi, anayo ukoma. Ukoma wa aina hii ni mfano wa watu ambao ni watenda dhambi sugu, hata rafiki zao wenyewe huambia kwamba wao ni watenda dhambi. Aya ya 12 hadi 17 zatupa habari zifuatazo: tena kwamba huo ukoma ukitokeza katika ngozi yake, na ukoma ukamwenea ngozi yote, tangu kichwa hata miguuni, kama aonavyo kuhani, ndipo huyo kuhani ataangalia na tazama. Ikiwa ukoma umemwenea mwili wake wote, atasema kuwa yu safi huyo aliye na hilo pigo, umegeuka kuwa mweupe wote, yeye ni safi. Sehemu hii ya maandiko, rafiki yangu, yazungumzia habari ya ukoma wa zamani, ila hali ya mtu kama huyo haikuwa bila tumaini. Kuu katika hili ni kwamba iwapo ngozi ya mtu yule imebadilika na kuwa nyeupe, atatangazwa kuwa safi. Hili ni jambo linalotufundisha kwamba hakuna mwenye dhambi ambaye hawezi kusamehewa dhambi zake au kuokolewa. Nabii Isaya alinena kuhusu tumaini hili kama vile ilivyo kwenye sura ya kwanza ya kitabu chake, aya ya 5 na 14. Maandiko yaliyopo kwenye neno la Mungu latuambia haya kwenye sehemu hiyo: mbona mnataka kupigwa hata sasa, hata mkazidi kuasi? Kichwa chote ni kigonjwa, moyo wote umezimia. Kisha ndipo kuna huo mwaliko mkuu kutoka kwa tabibu wa karibu, naye asema hivi: haya, njoni tusemezane, asema Bwana, dhambi zenu zijapokuwa nyekundu sana, zitakuwa nyeupe kama theluji, zijapokuwa nyekundu kama bendera, zitakuwa kama sufu. Rafiki msikilizaji, tazama hapa, ya kwamba ishara ya ukoma ni hiyo nyama mbichi kuonekana. Nalo neno la Mungu lina mengi sana ya kunena kwa habari ya mwili, hata ikiwa yajidhihirisha katika maisha ya muumini. Mfano ni kwenye maandiko yafuatayo, miongoni mwa maandiko mengine. Mwanzo sura ya 6 aya ya 12 inayosema kwamba, maana kila mwenye mwili amejiharibia njia yake. Kisha kwenye kile kitabu cha Injili ya Yohana sura ya 6 aya ya 66 ambapo neno la Mungu lasema kwamba roho ndiyo itiayo uzima, mwili haufai kitu. Naye mtume Paulo kwenye sura ya 7 aya ya 18 ya kitabu cha Warumi asema hivi, kwa maana najua ya kuwa ndani yangu, yaani ndani ya mwili wangu, halikai neno jema. Kutokana na maandiko haya ni wazi kwamba ni asili hiyo ya mwili ndiyo ilisulubiwa kwenye ule msalaba wa Kalvari. Mara inapojidhihirisha katika maisha ya muumini, ni lazima Mungu kuihukumu. Lolote litendwalo katika mwili haliwezi kumpendeza Mungu. Ni lile tu ambalo ni kazi ya Roho Mtakatifu katika maisha ya muumini au mwanadamu aliyemwamini Kristo, ndilo laweza kumpendeza Kristo. Tunapogeukia aya ya 18 hadi 23, neno la Mungu laendelea kutuambia hivi: tena mwili wa mtu utakapokuwa na jipu katika ngozi yake, nalo limepoa, na mahali palipokuwa na lile jipu pana kivimbe cheupe au kipaku king'aacho, cheupe lakini chekundu kidogo, ndipo atamuonyesha kuhani mahali hapo. Na kuhani ataangalia na tazama kwamba kumonekana kuingia ndani kuliko ngozi yenyewe, na malaika yakiwa yamegeuka kuwa meupe, ndipo kuhani atasema yu najisi, ni pigo la ukoma limetoka katika hilo jipu. Lakini kuhani akipaangalia na tazama hamna malaika meupe ndani yake, wala hapana pa kuingia ndani kuliko ile ngozi, lakini paanza kufifia, ndipo kuhani atamweka mahali muda wa siku saba. Na kwamba pameenea katika ngozi, ndipo kuhani atasema kwamba yu najisi, hilo ni pigo. Lakini ikiwa kipaku hicho king'aacho kimeshangaa pale pale, wala hakienei, ni kovu ya jipu, na kuhani atasema kwamba yu safi. Maandiko haya yatuelezea jinsi jipu lilivyochunguzwa, iwapo lilikuwa pigo la ukoma au la. Kama ilivyokuwa kwa ukoma unaojitokeza, ndivyo ilivyokuwa kwa jipu ambalo huenda lingekuwa ukoma. Siku saba zilitumika kudhibitisha iwapo ni pigo la ukoma au la. Na kwa hili nakujulisha kwamba, msikilizaji, kuna uwezekano wa dhambi ya zamani kuzuka upya na kuenea katika maisha ya mtu. Utapata kwamba mtu yuweza kushuhudia kwamba amekombolewa kutoka kwenye jambo fulani, ila baada ya miaka kadhaa ajipata akitenda yayo hayo. Matendo ya mwili yaweza kujitokeza tena. Katika hali kama hiyo, ni vyema kutafuta kumsaidia ndugu kama yule bila ya kufanya hukumu ya haraka. Neno la Mungu kwenye aya ya 24 hadi 28 lasema hivi: au mwili wa mtu ukiwa una mahali katika ngozi yake penye moto, na hiyo nyama iliyomea pale penye moto kama kikiwa kipaku chekundu kidogo au cheupe, ndipo kuhani atapaangalia na tazama, yakiwa malaika yaliyo katika kile kipaku yamegeuka kuwa meupe, na kwamba kumeonekana kuingia ndani kuliko ngozi yenyewe, ni ukoma umetokea katika mahali penye moto, na kuhani atasema kwamba yu najisi, hili ni pigo la ukoma. Lakini kuhani akipaangalia na tazama, malaika meupe hamna katika hicho kipaku king'aacho, nacho hakikuingia ndani kuliko ngozi, lakini chafifia, ndipo kuhani atamweka mahali muda wa siku saba. Na kuhani atamwangalia siku ya saba, kama kimeenea katika ngozi, ndipo huyo kuhani atasema kwamba yu najisi, hili ni pigo la ukoma. Na kama hicho kipaku kikishangaa pale pale, wala hakikuenea katika ngozi, lakini kimefifia, ni kufura kwake pale penye moto, na kuhani atasema kwamba yu safi, kwa kuwa ni kovu la kuwasha hili. Maandiko haya, msikilizaji, yaelezea ukoma unaojitokeza katika hilo ambalo tuweza kuliita kuwa ni jipu. Jambo hili ni fundisho tunalolipata katika neno la Mungu, ya kuwa ni lazima kuutisha mwili usije ukajidhihirisha popote pale katika maisha yetu ya kiroho. Tunapoendelea kusoma kwenye kitabu hiki cha Mambo ya Walawi sura ya 13, neno la Mungu latuambia hivi kwenye aya ya 29 na 30: tena mtu, mume au mke, akiwa na pigo juu ya kichwa au katika ndevu zake, ndipo kuhani ataliangalia hilo pigo, na tazama kwamba kumeonekana kuingia ndani kuliko ngozi yenyewe, tena zikiwamo nywele za rangi ya manjano, kisha nyembamba, ndipo kuhani atasema kwamba yu najisi, maana ni kipwepwe, ni ukoma wa kichwa au wa ndevu. ukoma kama vile twaona hapa ndugu yangu, ungeliweza kujitokeza mahali popote katika mwili. Iwapo ulifichika kwa sababu ya nywele, huenda haitatambulika mara moja. Kwa hivyo, ilikuwa lazima uchunguzi maalum ungelifanywa katika sehemu hizi. Ukoma huo ni sawa na vile dhambi hujipenyeza kidogo kidogo kwenye sehemu muhimu katika kanisa au ushirika wa watoto wa Mungu. Nayo hudhoofisha na kubatili ushuhuda wa mwili wote wa waumini, hasa dhambi ikiwa katika hao viongozi. Tunaposoma neno la Mungu kwenye aya ya 31 hadi 37, haya ndiyo twayapata: na kuhani atamweka mahali huyo aliye na kipwepwe muda wa siku saba tena, na siku ya saba kuhani atakiangalia hicho kipwepwe, na tazama, ikiwa kipwepwe hakikuenea katika ngozi yake wala hakionekani kuingia ndani kuliko ngozi, ndipo huyo kuhani atasema kwamba yu safi, naye atazifua nguo zake, naye atakuwa yu safi. Lakini hicho kipwepwe kama kikienea katika ngozi yake baada ya kutakasika kwake, ndipo kuhani atamwangalia. Na ikiwa hicho kipwepwe kimeenea katika ngozi yake, kuhani hatatafuta hizo nywele za rangi ya manjano, yeye yu najisi. Lakini akiona ya kuwa hicho kipwepwe kimeshangaa na nywele nyeusi zimemea humo, hicho kipwepwe kimepoa, naye yu safi, na kuhani atasema kwamba yu safi. Kwa mara nyingine tena, neno la Mungu latufahamisha jinsi ya pakuwa na haraka ya kutangaza mtu kuwa yeye ni najisi au mwenye ukoma. Tangazo lolote lilifanywa baada ya siku hizo za kutengwa huyo aliyekuwa na ishara yoyote ya ukoma. Hili ni lazima kutufundisha kwamba mashitaka yoyote kuhusu uongozi katika kazi ya Mungu ni lazima kupokelewa kwa tahadhari. Ni lazima uchunguzi ufanywe kwanza kabla ya hatua yoyote kuchukuliwa. Kwenye aya ya 38 na 39, neno la Mungu liendelea kutuambia hivi: mtu, mume au mke, atakapokuwa na vipaku ving'aavyo katika ngozi ya mwili, vipaku ving'aavyo vyeupe, ndipo kuhani ataangalia. Na tazama, ikiwa vile vipaku ving'aavyo vilivyo katika ngozi ya mwili wake ni vyeupe kidogo, ni mba hivyo imetokea katika ngozi, yeye yu safi. Aya hizi, ndugu msikilizaji, zatufahamisha kwamba licha mbaa kuonekana na kujitokeza kama ukoma, mbaa si ukoma. Nazo aya zinazofuata zatujulisha habari ya upaa na ukoma. Hili ndilo lipo kwenye aya ya 40 hadi 44, ambapo neno la Mungu lasema hivi: kwamba nywele za mtu zimemtoka kichwani mwake, yeye ni mwenye upaa, yu safi. Tena kwamba nywele za mtu zimemtoka kichwani upande wa mbele, yeye ni mwenye upaa wa kipaji, yu safi. Lakini kwamba katika kile kichwa kilicho na upaa, au kile kipaji kilicho na upaa, laonekana pigo jeupe kisha jekundu kidogo, ni ukoma, unatokea katika kichwa chake cha upaa, au katika kipaji chake cha upaa. Ndipo kuhani atamwangalia, na tazama, kivimbe cha pigo kikiwa cheupe na chekundu chekundu katika kichwa chake chenye upaa, au katika kipaji chake cha upaa, kama vile kuonekana kwa ukoma katika ngozi ya mwili, yeye ni mtu mwenye ukoma, yu najisi, na kuhani hana budi atasema kuwa yu najisi. Pigo lake li katika kichwa chake. Baada ya kuona hayo, ndugu msikilizaji, kwenye aya ya 45, neno la Mungu latupa habari za jinsi nguo za wenye ukoma zilivyoharibiwa. Neno lasema hivi: kisha mwenye ukoma aliye na pigo ndani yake, nguo zake zitararuliwa, na nywele za kichwa chake zitaachwa wazi, naye atafunika mdomo wake wa juu, naye atapiga kelele, ninajisi, ninajisi. Hili andiko, msikilizaji, laonyesha jinsi hali ya mwenye ukoma ilivyokuwa ya kuhuzunisha sana. Ugonjwa huo angeliwaambukiza watu wengine, ndiposa ilimpasa apaze sauti yake kwa jinsi hiyo. Mwenye dhambi naye, sawa na mtu mwenye ukoma, husambaza dhambi yake popote aendapo. Ugonjwa wake ni wa kuambukiza, naye huambukiza watu wengine. Aya ya 46 yasema hivi: siku zote ambazo pigo li ndani yake, yeye atakuwa mwenye unajisi, yeye yu najisi. Atakaa peke yake, makazi yake yatakuwa nje ya marago. Kuna wenye dhambi wengi ambao ukiwaambia hatima ya wao kumkana Kristo, wao husema kwamba watakuwepo na wengine kule jehanamu. Lakini fahamu kwamba wewe binafsi utakuwa peke yako, licha kwamba utaona watu wengine, uchungu utakuwa ni wako pekee. Hivyo itakuwa ni sawa na yule mwenye ukoma, jinsi alikaa peke yake. Kwenye aya ya 47 hadi 59, neno la Mungu lamalizia sura hii kwa kusema hivi: tena vazi nalo ambalo pigo la ukoma li ndani yake, kwamba ni vazi la sufu au kwamba ni la kitani, likiwa limefumwa au kusokotwa, kwamba ni katika ngozi au kitu chochote kilichofanywa cha ngozi, hilo pigo likiwa la rangi ya majani au jekundu, katika vazi au katika ngozi au katika lililofumwa au katika lililosokotwa au katika kitu chochote cha ngozi, ni pigo la ukoma, nalo ataonyesha kuhani. Na kuhani ataliangalia hilo pigo, naye atakiweka mahali kile kilicho na pigo muda wa siku saba. Kisha siku ya saba ataliangalia hilo pigo, kama pigo limeenea katika hilo lililofumwa au katika hilo lililosokotwa au katika ngozi, ijapokuwa hiyo ngozi ina matumizi yoyote. Hilo pigo ni ukoma unaokula, vazi hilo ni najisi. Naye atalichoma moto vazi hilo, kwamba ni lililofumwa au kwamba ni lililosokotwa, kama ni la sufu au la kitani au kitu chochote cha ngozi ambacho kina hilo pigo ndani yake. Kwa maana ni ukoma unaokula, vazi hilo litachomwa moto. Na tazama, ikiwa hilo pigo halikuenea katika hilo vazi, wala katika hilo lililofumwa, wala katika hilo lililosokotwa, wala katika kitu chochote cha ngozi, ndipo kuhani ataamuru kwamba wakifue kitu kile kilicho na hilo pigo, naye atakiweka mahali muda wa siku saba tena. Kisha kuhani ataangalia baada ya kuoshwa hilo pigo, na tazama, ikiwa hilo pigo halikugeuka rangi yake wala halikuenea, linajisi, utakichoma moto. Ni uharibifu likiwa lina upaa ndani au nje. Huyo kuhani akiangalia, na tazama, ikiwa hilo pigo limeanza kufifia baada ya kufuliwa kwake, ndipo atalirarua hilo pigo litoke katika vazi au katika ngozi au katika lililofumwa au katika lililosokotwa. Kisha likionekana livivyo katika hilo vazi, katika lililofumwa au katika lililosokotwa au katika kitu chochote cha ngozi, ni pigo lenye kuenea, nawe vazi hilo lenye pigo utalichoma moto. Na hilo vazi lililofumwa au lililosokotwa au kitu chochote cha ngozi utakalolifua, kama hilo pigo limetoka na kuliacha, ndipo litafuliwa mara ya pili, nalo litakuwa safi. Na katika pigo la ukoma, katika vazi la sufu au la kitani, kama ni katika lililofumwa au lililosokotwa au katika kitu chochote cha ngozi, sheria yake ni hiyo, kusema kwamba ni safi au kwamba ni najisi. Sehemu hii ya maandiko, msikilizaji, yanena kuhusu jinsi nguo zenye ukoma zilihitajika kufanywa. Ubora wa nguo haikuwa udhuru ya nguo hiyo kutochomwa iwapo ilikuwa na pigo la ukoma. Hili latufundisha na kutukumbusha kwamba mbele ya Mungu, matendo ya haki ya mwanadamu ni kama kitambaa najisi. Chochote ambacho mwenye dhambi aguza, hicho ni najisi kwa sababu ya dhambi yake. Hali ikiwa hiyo, basi kile tunachohitaji ni kutakaswa, nao utakaso huo ni kwa damu ya mwana kondoo, Yesu Kristo, mwana wa Mungu. Hakuna njia nyingine ya wokovu au kuondolewa dhambi. Mwanadamu, haijalishi atoka wapi au ni watabaka gani katika umma, jambo ni moja tu, yeye ni najisi au mwenye dhambi au yeye ni safi, yani amemwamini Kristo ili atakaswe dhambi zake. Lakini wewe unapojitazama, ndugu msikilizaji, huu katika hali gani? Wewe ni safi au wewe ni najisi? Unapoendelea kutafakari hayo, mimi nitaomba pamoja nawe. Baba Mungu, katika jina la Yesu Kristo, naja kwako kwa ajili ya haya ambayo tumejifunza. Sisi wenyewe twajifahamu kwamba ni wenye dhambi, lakini kwa ajili wewe Mungu, Mungu unayetujali na Mungu unayetupenda, ulimtoa mwana wako ili kwamba afe kwa ajili ya dhambi zetu, watufanya kuwa safi kwa njia ya kumwamini mwana wako. Namuombea ndugu yangu msikilizaji ya kuwa kutokana na hili ambalo amejifunza, Bwana utamuongoza na utamsaidia anapofanya uamuzi wa kutaka kutakaswa kutokana na dhambi zake kwa kumwamini Yesu Kristo. Na ikiwa ametakaswa tayari kwa kumwamini Kristo, naomba kwamba ataendelea kukaa karibu nawe mwana wa Mungu, ili aendelee kutakasika, maana hayo ndiyo mapenzi yako. Jina lako libarikiwe milele, maana haya ndiyo utakayoyatenda, kwa kuwa nimeyaomba katika jina la Yesu Kristo, aliye Bwana wetu, amen. Rafiki msikilizaji, kuna mengi ambayo tuweza kunena kuhusu dhambi, lakini yatosha kwamba dhambi hii katika asili ya mwanadamu, na hakuna lolote ambalo laweza kutendeka ili kurekebisha hilo isipokuwa kumwamini mwana wa Mungu ambaye ni Yesu Kristo. Najua kwamba kwa kufanya hivyo utaona mabadiliko maishani mwako, au kwa kuwa umefanya hivyo utaendelea kuyaona mabadiliko maishani mwako. Neema ya Mungu iwe pamoja nawe hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho, ili tuone hilo ambalo Mungu ametuandalia. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Msikilizaji, Mungu amekubariki. kwa kuwa umelisikiliza neno hili lake, nawe utafanya vyema kwa lolote linalokupasa, hilo ulitende. Iwapo una swali lolote au jambo ambalo ungependa kushirikiana nasi, tu tayari kukupa msaada wa kiroho. Andika ukitumia anwani hii: kwa mtayarishi kipindi cha Neno, sanduku la posta ni 21514, kisha andika code number ambayo ni 00505, Nairobi, Kenya. Nitarudia tena anwani hiyo. Andika kwa mtayarishi kipindi cha Neno, Trans World Radio, sanduku la posta ni 21514, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Nairobi, Kenya. Kumbuka kwamba waweza kufadhili kipindi hiki kwa kujitolea kifedha kwa kuandika hundi yako au money order kwa Trans World Radio, kisha uitume ukitumia anwani niliyokupa. Asante sana kwa hilo utakalolitenda kwa kusudi la kuendeleza huduma ya neno. Mchungaji kwenye kipindi kijacho atatufundisha kutoka kwenye sura ya 14 ya kitabu cha Mambo ya Walawi. Natazamia kuwa pamoja nawe wakati huo. Mimi ni mwenyeji wako, Dada Pamela Omodo, na neno litaendelea.